Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կոռումպացված անձիկ չեն կարող ղեկավարել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, Բրյուսելյան այցի ընթացքում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը, հանրապետականներն արդեն իսկ խիստ քննադատության են ենթարկում ԲՀԿ առաջնորդի հայտարարությունը։ Բողոքի ակցիա Երևանի պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի դիմաց մարտի 1-ի զոհերի ծնողները բողոքում են պատմության բուհական դասագրքում տեղ գտած կեղծիքների դեմ։ Ազգային ժողովը մերժում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած հակամենաշնորհային փաթեթը։ Կառավարության այսօրվա նիստը մեկնարկել է 1 րոպե լռությամբ, 57 տարեկան հասակում վախճանվել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Կարինե Ղազինյանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշել է դեկտեմբերի 17-ին հրավիրել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան, որի օրակարգում հարկային օրենսդրությունում առաջարկվող բարեփոխումների փաթեթն է եւ այլ հարցեր։ Կյանքի 57-րդ տարում մահացել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի մեծ միացյալ թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կարինե Ղազինյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով Interfax գործակալության հարցին, թե կարծիք կա, որ Հայաստանն առաջնահերթությունը տալիս է Եվրոատլանտյան կողմնորոշմանը, ասել է, երբ ասում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք դաշնակցական ռազմավարական հարաբերություններ, սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, ավելորդ խոսքեր պետք չեն։ Հայաստանը երբեք չի հայտարարել ու չի հայտարարի, որ առաջնահերթությունը տալիս է Եվրատլանտյան կողմնորոշմանը, որ նախընտրում է Եվրատլանտյան համագործակցությունը այլ ուղղությունների ֆոնին։ Վրաստանի Հայաշատ Ախալցխա քաղաքում երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրաժարականի պահանջով ստորագրահավաք է սկսվել։ Ակցիայի կազմակերպիչը Միաբանություն Հանուն Հասարակայնության իրավունքների կազմակերպությունն է, որի ակտիվիստները վրան են խփել քաղաքապետարանի շենքի առջև և յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է իր ստորագրությունը թողնել պահանջագրի տակ։ 5 մարտ զոհվել, 12-ը վիրավորվել են 3 երեկոյան Իրանի արևելքում Աֆղանստանի սահմանին մոտ տեղի ունեցած 5.6 բալուշ գնությամբ երկրաշարժի հետևանքով։ Իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ Եգիպտոսում, 3 մարտ զոհվել և ավելի քան 300-ը վիրավորվել են Կահիրեում երկրի նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Նախատեսված է, որ այսօր նախագահը ուղերձ կհղի Եգիպտոսի ժողովրդին։ Ավելի քան 300 մարդ զոհվել եւ հարյուրավոր մարդիկ անհետ կորել են Ֆիլիպիններում Բոֆա անվանումը ստացած թայֆունի հետևանքով։ Աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց եռյակը այս տարի ըստ Forbes Andes-ի գլխավորում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, երկրորդ հորիզոնականում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է, ապա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, այստեղ շարունակվում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումները եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, այսօր նախատեսված թերևս ամենաառանցքային հանդիպումը Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ է։ Երեկ արդեն Ծառուկյանը հանդիպեց Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ալեխո Վիդալ Ռոկայի հետ, որն ըստ ԲՀԿ տարածած հաղորդագրության Ծառուկյանին ասել է, թե մեջբերում ԲՀԿ առաջնորդը առաջիկան նախագահական ընտրություններում կարող է հիանալի թեկնածու լինել։ Բելգիայի մայրաքաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար կարծում եմ ճիշտ ժամանակն էր հանդիպումներ ունենալ եվրոպացի խորհրդարանականների եւ պաշտոնյաների հետ։ Վերջի վերջո ԲՀԿ-ն միշտ ներկայացված է եղել տարբեր եվրոպական պատվիրակություններում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Բրյուսելյան այցը, ասաց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը։ Մեր հարցին, թե ինչպես կանդրադառնան ԲՀԿ-ի եվրոպական հանդիպումները նախագահական ընտրություններին մասնակցելու կուսակցության դիրքորոշման վրա, Օսկանյանը պատասխանեց.
Չէի կապի այս հայցը նախագահական ընտրությունների հետ, անկախ այս հայցը լիներ թե չէր, վերջո բարգավաճական կուսակցությունը հայտարարություն պետք է աներ, սկզբնականապես այդ հայտարարությունը Երևանում կլինի, և այս հայցը որևէ ձևով չի որոշելու այդ հայտարարության էությունը։ Բնականաբար կուսակցությունը լավ կլինի ներկայանա իր տեխնատրիով, ուսակության առաջնորդով։ Այդ որոշումը վերջնական այս մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կկայացվի, ինչպիսին կլինի այդ որոշումը, ժողովուրդը դիմանա դրա մասին, կարծում եմ, որ եկող շաբթվա ընթացքում ուղղակի ժամկետները մոդելում են մոտաբակային միտքը եկող շաբթվա մեջ արդեն բարձրաճ Հայաստան կուսակցությունը նախկարանությունի մասնակցության իր վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի։
Իսկ այդ հարցը քննարկվել է այսօր Եվրախորհրդանում և Ֆյուլեի հետ հանդիպում կա նաև, արդյոք նախատեսվում է քննարկել այդ հարցը նաև իր հետ։
Այդ հարցը հատուկ այդպես մեր օրագարկում չի եղել, բայց որովհետև բոլորը տեղյակ են, որ շուտով ընդունել են Հայաստանում նախագահական և գիտեն, որ Հայաստանի ցակությունը բավական հզոր ցակություն է, բնականաբար իրենց այդ հարցը հետաքրքրում է և այդ հարցը իրենք են բարձրացնում և մենք մոտավորապես պատասխանում ենք այն, ինչ նոր ես հիմա ձեզ ներկայացրեցի։
Ծառուկյանի բրյուսելյան հայտարարությունները մասնարաբար նրան պնդումը, թե անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձիկ են ղեկավարում այդ պայքարը, արդեն իսկ բուրն արձագանքի արժանացել Երևանում, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, ամենասուրն այս հայտարարությանն արձագանքեցին Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող Հանրապետականը ամոթալի է որակում Բարգավաճ Հայաստանի Բրյուսելյան հաղորդագրությունը։ Նշենք, որ 3 Բարգավաճ Հայաստանը հաղորդագրություն է տարածել Բրյուսելում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցած պաշտոնական հանդիպումների մասին։ Ուշագրավ է հատկապես հաղորդագրության այն հատվածը, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպման ընթացքում լուրջ մեղադրանք է ներկայացնում գործող իշխանություններին։ Մեջբերում եմ, անկաշկանդ շփման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը կարծիքի հայտնել, որ անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են ղեկավարում այդ պայքարը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր բավական կոշտ հակադարձեց Գագիկ Ծառուկյանի այս հայտարարությանը, ասելով, թե իրենք էլ կարող են շատ բան ասել, օրինակ թե իրականում ինչ են մտածում եվրոպացիները ԲՀԿ-ի եւ Ծառուկյանի մասին։
Մենք չենք ասեմ, որ Եվրոպայում ըստ մեր եվրոպացի գործընկերների գլխավոր կարծիքների Բարգավաճ Հայաստանին դիտարկում են որպես արհեստական ուժ։ Մենք չենք ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը հասել է որոշակի հաջողության, ելի ըստ եվրոպացի պատգամ ավորների պոպուլիստական քաղաքականության արդյունքում։ Մենք չենք ասեմ, որ այս եվրոպացի որոշ պատգամավորների Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ունի բավականին թույլ գիտելիքներ կամ պատկերացումներ միջազգային քաղաքականության եւ առհասարակ քաղաքական ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստանը ըստ ելի մեր եվրոպացի գործընկերների իրականացնում է պայքար, որը հիմնված է գաղափարական հիմունքների կամ ծրագրերի հիման վրա, այլ ընդամենը իշխանություն զավթելու։ Դայը մենք չենք ասում, իրենք են ասում։
Բարգավաճ Հայաստանի տարածած հաղորդագրության մեջ մեկ այլ ուշագրավ հատված էլ կա, որտեղ նշվում է, թե Եվրոպական խորհրդանի փոխնախագահը ասել է, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում Ծառուկյանը կարող է հիանալի թեկնածու լինել, քանզի նա առանձնանում է մարդկային ու լավատեսական հատկանիշներով։ Այս հայտարարությունից կարելի է ենթադրել, որ առնվազն Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորության մասին, ինչից հետո էլ եվրոպացի պաշտոնյան նման հայտարարություն է արել։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լևո Խաչատրյանը այսօր չցանկացավ անդրադառնալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին, սակայն պատասխանելով մերային հարցին, թե ինչու Ծառուկյանը մինչև օրս հրապարակային չէր խոսում կոռումպացված իշխանությունների մասին և դա արեց միայն Բրյուսելում, հետևյալ բացատրությունը տվեց։
Նույնը միգուցե ամբերության բաժակը լսեց, միգուցե հույս ուներ, որ մարդիկ իրենք իրենցով կշտկվեն։
Ծառուկյանի բրյուսելյան հայտարարությունները նաև այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, Երևանյան թերթերի տեսությունը ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. Չնայած կարծեք, թե Սերժ Սարգսյանն ունի եվրոպական աջակցություն, այդուհանդերձ չունի ֆինանսներ, որ նրան այնքան անհրաժեշտ են տնտեսական կյանքը պահելու համար։ Եվրոպան տալիս է ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով, ինչը Սերժ Սարգսյանի համար քիչ է։ Մոսկվան այդպիսի սկզբունք չի դնում, բայց կարծեք, թե փողել չի տալիս։ Թեև Մոսկվայի պարագայում խնդիրն այն է, որ բացի չտալը, Կրեմլը կարող է նաև փող տանել Հայաստանից, այսինքն կիրառել տնտեսական չգրված պատժամիջոցներ։ Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է իհարկե բարդ իրավիճակում, բայց ավել բարդ իրավիճակում է Հայաստանը, քանի որ ինչ տարբերակով էլ Սարգսյանը լուծի իր հարցերը, կարծես թե նկատելի է, որ այդ տարբերակներից որևէ մեկում Հայաստանի համար կարևոր եւ հիմնարար հարցեր գոնե այս փուլում չեն լուծվելու։ Մեկնաբանելով 3 Բրյուսելում Գագիկ Ծառուկյանի առած այն հայտարարությունը, թե անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են այդ պայքարը ղեկավարում, 168 ժամը գրում է. Փաստորեն Գագիկ Ծառուկյանը եվրոպացի պաշտոնյայի մոտ առանց անուններ տալու անուղակիորեն հայտարարել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, իրավապահ մարմինների ղեկավարները կոռումպացված անձինք են։ Համենայն դեպս և Սերժ Սարգսյանը, և Տիգրան Սարգսյանը գրեթե բոլոր հրապարակային ելույթներում խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Սերժ Սարգսյանը հատուկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում խորհրդակցությունների շարք սկսեց, ցույց տալով, որ անձամբ է համակարգում այդ պայքարը։ Գագիկ Ծառուկյանին շատ դժվար է լինելու չառաջադրվելը, համոզմունքի հայտնում լրագիր էլեկտրոնայինը շարունակելով, բայց նրա իսկական դժվարությունները սկսվելու են առաջադրվելուց հետո։ Բանն այն է, որ Ծառուկյանն այդ միջոցով իր վրա է վերցնելու բոլորի պարտության պատասխանատվությունը, բայց ով թույլ կտա նրան վերցնել այդ պաշտոնը։ Ծառուկյանը դիտարկվում է որպես հիանալի թեկնածու, բայց ոչ որպես հիանալի նախագահ։ Ներքին կյանքում էլ նա բոլորին պետք է որպես թեկնածու, քանի որ որպես նախագահ ամեն մեկը պատկերացնում է իրեն։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը հրապարակել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հոդվածը։ Նա գրում է. «Մենք չենք ընդունի Ադրբեջանի տարածքային բաժանումը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։ Հայկական բանակը պետք է դուրս բերվի այդ տարածքներից և դուրսբերումը պետք է լինի համապարփակ ու պետք է սկսվի հիմա։ Այս երկու պայմաններից բացի մենք ճկուն ենք և ուզում ենք աջակցել կարգավորման ցանկացած գործընթացի»։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանի կենտրոնում Համալսարանի այսպես կոչված Սև շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էին կազմակերպել մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, նրանց վրդովմունքի պատճառը Համալսարանի պատմության ֆակուլտետի կողմից հեղինակված բուհական դասագիրքն էր, որում տեղ գտած մարտի 1-յան իրադարձությունների նկարագրությունը շատ հեռու է իրադարձությունների իրական ընթացքից։ Բողոքի ակցիայի մասին առավել մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները հատուկ քնչական ծառայությունից պահանջում են որպես ՎԿ հարցաքննել հայոց պատմության բուհական դասագրքի հեղինակներին և դասագրքում տեղ գտած պնդումները հրապարակայնորեն պաշտպանող ուսանողներին։ Դասագրքի 2008-ի մարտի 1-ին վերաբերող մասում, ինչպես հայտնի է, արձանագրված է բախումների ընթացքում 2 հրազենի օգտագործման մասին, ինչն էլ ըստ դասագրքի դարձել է 10 հոգու սպանության պատճառը, այնինչ նման փաստքրյական գործում էլ չկա։ Ուստի զոհերի հարազատները այսօր Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի դիմաց իրենց բողոքի ակցիայով պահանջում էին ոչ միայն բուհերից հետ կանչել պատմության այդ դասագրքերն ու իրենցից հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել փաստերի խեղաթյուրման համար, այլ նաև գործում ընդգրկել և հարցաքննել այս պնդումների հեղինակներին։ Չէ՞ որ հատուկ քնչական ծառայությունը մշտապես որպես սպանությունները չբացահայտելու պատճառ վկայակոչում է ականատեսների թաքնվելն ու ցուցմունք չտալը։
Որպես ՊԿ ներգրավի օրինակ Էդիկ Մինասյանը, որը այնտեղ վկայություններ ածվել 2-8 հրազեն օգտագործելու համար, որպեսզի այնտեղ ընդգրկվեն այն ուսանողները, որոնք հեռուստացույցով ես տեսա և շատ մեծ ցավ ապրեցի, ասում էին, որ պատմության դասագիրքը գրվել է օբյեկտիվ։ Ես դեմ չեմ, եթե պատմության դասագիրքը գրվել է օբյեկտիվ, այդ երկու ուսանողները մենք պետք է գնանք հատուկ քնչական ծառայություն և դատախազություն հայտարարություն տանք։ Միգուցե այնտեղ են եղել և տեսել են, որ մեր երեխաները կիրառել են զենք, թող գնան վկայություն տան մեր երեխաների դեմ, ով ա տեսել գործը նախաքննության մեջ պատմություն կերպի։
Անհարմար զգացեք, մեր կատաղությանը սահմաններ չկա, ընկերներ, ճիշտ է, ես 28 տարեկան կորցրել եմ իմ միակ ծավալին, իմ ծավը ինձ քիչ է, ու սա Գալուա Գորիկի տղան կարդա, որ իր հերը զենքով եկել է կռվել պետության դեմ, այն էլ ինչի դեմ, արգելված զենքի չերեմուխա 7-ի դեմ, ամոթ է, թող անհարմար զգան։
Բողոքի ակցիայի ժամանակ Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի մուտքը շրջապակված էր ոստիկաններով, ոչ ոքի ներս չէին թողնում, արգելել էին նաև ներսում գտնվող ուսանողներին դուրս գալ։ Զոհերի հարազատները ցանկանում էին հանդիպել պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանին, սակայն ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը փոխանցեց, որ դեկանը նրանց սպասում է, բայց առանց լրագրողների։ Ծնողներն էլ հրաժարվեցին լրագրողների բացակայությամբ որևէ զրույցից։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանականներն այսօր քննարկում էին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած հակամենաշնորհային փաթեթը, այն որ ընդդիմության ներկայացրած այս նախաձեռնությունը իշխող կուսակցության հավանությանը չի արժանանա, պարզ դարձավ դեռ 3, երբ կառավարության և պատգամավորների հարցու պատասխանի ընթացքում էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, պատասխանելով Լևոն Զուրաբյանի հարցին, առանց վարանելու պնդեց, թե Հայաստանում մենաշնորհներ չկան։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականի և օրինաց երկրի ջանքերով այսօր մերժվեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և հակամենաշնորային քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Հայաստանում մենաշնորները վերացնելուն կողմ էին ոչ կոալիցիոն բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, անգամ հանրապետական խմբակցության երկու պատգամավորներ՝ Նուշիկյան ասոցիացիայի հիմնադիր Գարեգին Նուշիկյանն ու Համլետ Հարությունյանը։ Ինչու է հանրապետականը դեմ, որ մենաշնորը վերանա տնտեսությունից։ Նույնան դեմ արտահայտված ՀՀԿ տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում էին, որ մեծ հաշվով ոչ միայն իրենք, այլև հանրապետականը նույնպես կողմ է երևույթի վերացմանը։ Արմեն Մխիթարյան.
Մենաշնոր կա Հայաստանում։
Իհարկե կա։
Որ ոլորտներում
են։ Որ այն ոլորտներում, որ ֆիրմաներ են տվյալ արտադրությունից կամ ապրանքից ունեն մենաշնոր։
Ներկայումս
Ալեքսանյան Սամվելը մենաշնորը։ Ինչքան գիտեմ, իր մենաշնորը
Իդեպ 7 երեխայի նպաստով ապրելուն պատրաստ Սամվել Ալեքսանյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում երեկ ասել էր, որ կողմ կարտահայտվի ՀԱԿ նախաձեռնությանը, որովհետև ինքն էլ է ուզում մենաշնորը վերացնել Հայաստանում, այսօր գնաց և դեմ արտահայտվեց։ Ասաց երեկ լավ չի հասկացել ինչի մասին էր խոսքը։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո Ձերժավա և Սլավ Գրուպ ընկերությունների հիմնադիր հանրապետական Արկադի Համբարձումյանից փորձեցի պարզել, ինչու է դեմ Հայաստանում մենաշնորի վերացմանը։ Նրա ընտանիքին պատկանող ընկերությունները շոկոլադե կոնֆետների լուծվող սուրճի ներկրմամբ են զբաղվում։
Ինչու եք դեմ, որ մենաշնորները
վերանան
Հայաստան։ Դուք դեմ չքվեարկեցիք։ Կարելի՞ է պատասխանել։
Ոչ։
Ինչու՞։
Արմատ չի։
Զբաղված եք օրենսդրական գործունեությամբ։
Այո։
Հետաքրքիր է, որ հանրապետականներն այսօր չէին հերքում, թե Հայաստանում մենաշնոր կա, այնինչ կառավարության ներկայացուցիչ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը երեկ կտրականապես դեմ էր այդ ձևակերպմանը, ասում էր Հայաստանում ոչ թե մենաշնորային, այլ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ կան, որոնց դեմ էլ կպայքարեն միայն այն դեպքում, եթե
այն գերիշխող դիրքի չարաշահումների հետ կապված
Արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ Հայազգային կոնգրեսի կողմից մշակված նախագծերի համար այսօր այնքան էլ բարենպաստ չէր, ընդդիմադիր թերևս ամենահայտնի տնտեսագետի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած օրենսդրական նախաձեռնությունն էլ այսօր մերժվեց կառավարության նիստի ժամանակ։ Նշեմ սակայն, որ մինչև բուն քննարկումներին անցնելը Տիգրան Սարգսյանի նախարարական կաբինետի անդամներն անդրադարձան մի տխուր իրադարձության, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին գործադիրի անդամները մեկ րոպե լռության փարգեցին Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կարինե Ղազինյանի հիշատակը։ Կարինե Ղազինյանը մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիվանդանոցներից մեկում 57 տարեկան հասակում։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել անցած տարվա սեպտեմբերին, մինչ այդ 2009 թվականից նա Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալն էր և Հայաստան-Եվրամիությունն ասոցիացիան համաձայնագրի գլխավոր բանակցողը։ Ավելի վաղ Կարինե Ղազինյանը ղեկավարել էր Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունները Ռումինիայում և Գերմանիայում։ Գործադիրի այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված էին 4 տասնյակից ավելի որոշման նախագծեր, դրանցից մեկը ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունն էր։ Բագրատյանը ներկայացրել էր գյուղատնտեսական արտադրության մթերքների վերամշակումից ստացվող թափոնների հաշվառման մասին օրենքի նախագիծ։ Այն ըստ հեղինակի կարգավորելու է գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ձեռնարկություններում թափոնների հետագա տնօրինման և հաշվառման իրավական հիմունքները։ Կառավարության եզրակացությունը օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ ներկայացրեց գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Շահագրգի գերատեսչությունների, գինեգործության և կոնյակագործության ոլորտի կազմակերպությունների առարկություններն ու առաջարկությունները հաշվի առնելով, կառավարությունը գտնում է, որ օրենքի նախագիծը ներկայացված տեքստով ընդունելի չէ և արմատական դրամշակման կարիք ունի, խնդրում եմ հաստատել։
Օրենքի նախագծում կարդում ենք, որ փաստաթղթի ընդունման անհրաժեշտությունը կապված է տնտեսության ստվերայնության դեմ պայքարի և բնապահպանական խնդիրների կարգավորման ուժեղացման հետ։ Կառավարության կողմից նշանակված լիազորված մարմինը, պետական եկամուտների կոմիտեն կամ էլ գյուղատնտեսության նախարարությունը, հնարավորություն է ստանում համադրելու թափոնների ծավալը մթերող ձեռնարկության կողմից հայտարարված մթերման ծավալների հետ։ Սույն օրենքի ընդունումը լրջորեն կկրճատի ստվերային տնտեսության տեսակարար կշիռը վերամշակող արդյունաբերության մեջ, համոզված է օրինագծի հեղինակը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30, մեր 1 ժամանոց հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ինչպես միշտ ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր kayhejazatutyun.am հասցեով առայժմ։